VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Kali ini, saya Irfan Ihsan akan menemani Anda dengan beragam informasi mancanegara. Belum lama ini, di kota New Orleans, negara bagian Louisiana, diadakan acara pameran specialty coffee dunia yang menghadirkan negara-negara penghasil kopi serta pelaku usaha dalam industri kopi dari berbagai belahan dunia. Ini merupakan acara tahunan Expo Kopi terbesar dunia yang baru diadakan kembali setelah tahun lalu dibatalkan akibat pandemi COVID-19, dan Indonesia kembali ikut serta dalam pameran ini. Nah, nanti akan kami hadirkan liputannya. Selain itu, juga ada informasi menarik lainnya, seperti informasi mengenai rumah yang dibangun dengan printer 3 dimensi. Serta ada informasi mengenai teknologi penyulingan air laut hingga menjadi air tawar yang dapat memenuhi kebutuhan air bersih di sebuah kota di California. Nah, informasi tersebut yang akan membuka pertemuan kita kali ini. Jadi tetap bersama kami, VOA dari Washington DC. California sedang mengalami kekeringan bersejarah, meskipun curah hujan mulai meningkat menandai dimulainya musim hujan mengikuti beberapa bulan terpanas dan terkering yang pernah tercatat. Masyarakat di seluruh negara bagian pun mencari sumber air baru. Salah satu metode tersebut adalah mengembangkan pabrik desalinasi atau pabrik penyulingan yang memisahkan garam dengan air tawar dari laut. California mengalami kekeringan terburuk dalam lebih dari 100 tahun karena kurangnya hujan dan suhu yang semakin tinggi yang dipengaruhi oleh perubahan iklim. Sebuah kota pesisir di California sedang mempersiapkan masa depan di mana kekeringan sering terjadi dan persediaan air tawar terbatas. Sun City, satu dekade lalu mendapatkan pabrik desalinasi yang menelan biaya sekitar $12 juta saat dibangun. Pengelola pabrik ini mengatakan biaya tersebut terbayar dengan sendirinya selama 10 tahun terakhir dengan menyediakan air minum untuk seluruh kota berpenduduk sekitar 400 orang. Christopher Cook, Direktur Operasional di pabrik desalinasi California American Water, kepada Associated Press menjelaskan cara kerjanya.
So this desalination plant takes brackish water. So they're vertical intake wells at the beach that are partly ocean salt water, partly fresh water. We bring that into the plant, we pump it from the wells, and then it goes through high pressure pumps to push through reverse osmosis membrane. So that's like a filtration system that's very high pressure, very fine filtration to get out all the minerals, particulate, and bad things like cryptosporidium and giardia. And then we go through even UV and chemical disinfection to get that product water that's clean, safe.
Pabrik desalinasi ini mengambil air payau, jadi itu adalah sumur vertikal di pantai yang sebagian air asin, sebagian air tawar. Kami membawa itu ke pabrik. Kami memompanya dari sumur, lalu melewati tekanan tinggi. Jadi itu seperti sistem filtrasi bertekanan sangat tinggi, sangat halus untuk mengeluarkan semua mineral, partikel, dan hal-hal buruk seperti parasit, kata Christopher. Kemudian kami melakukan disinfeksi dengan ultraviolet dan kimia untuk mendapatkan produk air yang bersih dan aman bagi masyarakat, tambahnya. Desalinasi atau penyulingan ini mengirimkan air laut melalui filter yang mengekstrak air segar dan meninggalkan air asin yang sering dikembalikan ke laut. Teknologi ini mahal, tetapi semakin dipandang sebagai cara penting untuk menambah pasokan air di daerah rawan kekeringan.
Desalination, you have the energy cost, you have the front end capital cost, but the benefit that you get is it's drought proof. The ocean is there, it's sustainable, and at times like this, when you need every drop, it is something that keeps supplying that critical water.
Dengan desalinasi, Anda memiliki biaya energi, Anda memiliki biaya modal awal, tetapi manfaat yang Anda dapatkan dengan metode ini tahan kekeringan. Lautan ada di sana, ini berkelanjutan, dan pada saat seperti ini, ketika Anda membutuhkan setiap tetes air, itu adalah sesuatu yang dapat terus memasok air, kata Christopher Cook. Tetapi beberapa pemerhati lingkungan mengatakan negara bagian harus fokus pada daur ulang air yang lebih murah daripada desalinasi dan memiliki dampak yang lebih kecil terhadap kehidupan laut. Christopher Cook mengatakan ada langkah-langkah untuk melindungi kehidupan laut dan memantau salinitas air buangan, dengan mengambil air laut dari pipa di bawah pasir dan juga mengembalikan air asin ke bawah tanah.
So for this system, it's vertical intake wells along the beach, about 60 feet deep. So the fact that they're in the sand and not an open water intake, that eliminates that marine life getting into the intake and into the plant that would otherwise be there, that could potentially be there. And then for the outfall, it's actually discharge piping within the beach system. So that, again, doesn't go directly out to the ocean. And we have restrictions on our permit at 35,000 TDS where we can't discharge above a certain salinity.
Jadi,
level.
Fakta bahwa mereka berada di pasir dan bukan sumber air terbuka yang dapat menghilangkan kehidupan laut yang masuk, saluran masuk, dan tanaman yang berpotensi ada di sana, kata Christopher Cook. Ia juga menambahkan untuk pembuangan tidak langsung ke laut. Izin mereka juga memiliki batasan jumlah buangan yang tidak bisa melewati tingkat salinitas tertentu. Wali kota Sand City, Mary Ann Carbon, kepada Associated Press mengatakan, sekarang Sand City adalah tempat yang menarik bagi bisnis untuk berinvestasi.
And I tell people all the time, you gotta go to Sand City if you want to invest. You know, we've got water.
Saya selalu memberitahu orang-orang, Anda pergi ke Sand City jika Anda ingin berinvestasi. Kami punya air, katanya. Brian Haddad, profesor studi lingkungan di Universitas Santa Cruz, mengatakan, desalinasi atau penyulingan bukanlah peluru ajaib, tetapi harus dipertimbangkan sebagai cara untuk mengurangi kekeringan yang parah. Ia mengatakan,
desal is a good option for the right place under the right conditions. And the right place minimizes the ecological impacts. And the right conditions are, it's an area that is really water short and risks really suffering during a drought. That's not everywhere. It also needs some serious funding, and so that's another consideration. But it shouldn't be dismissed because it's been really successful all over the world, and it could really help us out if the climate change future we're looking at pans out.
Desalinasi adalah pilihan yang baik untuk tempat yang tepat di bawah kondisi yang tepat. Tempat yang tepat meminimalkan dampak ekologis, dan kondisi yang tepat adalah daerah yang sangat kekurangan air dan berisiko menderita selama kekeringan, kata Haddad. Sudah di semua tempat dan membutuhkan dana yang tinggi. Tapi itu tidak boleh diabaikan karena telah sukses di beberapa belahan dunia dan bisa membantu jika terjadi perubahan iklim di masa depan. California sudah memiliki 12 fasilitas desalinasi atau penyulingan termasuk pabrik besar di San Diego dan Santa Barbara County. Regulator tampaknya hampir menyetujui pabrik penyulingan baru di Orange County yang dapat dibangun tahun depan. Gubernur Newsom berencana menginvestasi lebih dari $5 miliar untuk menanggapi kekeringan dan menghasilkan solusi jangka panjang baru, termasuk membangun infrastruktur baru untuk meningkatkan pasokan air negara bagian tersebut. Dari Washington DC, demikian laporan VOA. The Voice of America. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Pameran kopi specialty terbesar dunia, Specialty Coffee Expo, diselenggarakan di kota New Orleans, negara bagian Louisiana, di tengah pandemi COVID-19. Indonesia sebagai salah satu produsen kopi terbesar dunia ikut serta dalam acara pameran besar pertama pasca badai Ida yang melanda kota di tepi sungai Mississippi ini. Berikut laporan VOA. Specialty Coffee Expo 2021 diselenggarakan dari tanggal 30 September hingga 3 Oktober 2021 di kota New Orleans. Acara ini adalah acara tahunan yang menghadirkan para pelaku usaha di industri kopi specialty atau kopi dengan nilai yang tinggi. Berdasarkan data dari website Specialty Coffee Association, sebelum pandemi ada sekitar 14.000 pengunjung, termasuk sekitar 500 peserta pameran yang berasal dari 75 negara yang meramaikan pameran ini. Namun tahun ini jumlahnya jauh lebih sedikit, yaitu kurang dari 200 peserta pameran. Hal ini tidak saja karena masih merebaknya virus corona, tetapi juga karena sempat muncul keraguan atas kesiapan New Orleans sebagai tuan rumah setelah sempat diterjang badai Ida akhir Agustus lalu. Tetapi antusiasme peserta dan pengunjung pameran tidak surut, termasuk dari Indonesia. Salah seorang di antaranya adalah Asri Suharman, diaspora Indonesia yang memiliki usaha roastery dan import kopi bernama Javanese Coffee di kota New York. Ia sudah menjadi peserta pameran Specialty Coffee Expo sejak 6 tahun yang lalu. Baginya, Expo kali ini memang berbeda.
Banyak sekali biasanya senior-senior dari asosiasi, dari kementerian yang datang. Kemudian juga ada para pemilik kafe besar di Indonesia datang untuk meninjau. Di situ kita banyak dapat ilmunya juga dari mereka-mereka. Kemudian kalau dilihat dari segi bisnisnya, agak sepi memang.
Tapi bukan berarti keikutsertaannya kali ini tidak membuahkan hasil.
Kebetulan alhamdulillah dari tim kita ada satu pembeli dari Finlandia, tapi cuma satu, biasanya banyak gitu. Nanti Oktober kita kirim, sisanya roster-roster kecil, dari kuantitas mungkin tidak bisa terlalu besar, cuma nantinya bisa lebih besar lagi kan. Jadi ada dia, ada mana lagi begitu. Tidak ada potensial klien juga.
Oke. Tak hanya diaspora Indonesia di Amerika, ada pula sejumlah pelaku usaha kopi yang didatangkan langsung dari Indonesia. Seperti Justinus Sunyoto dari Koperasi Arisarina di Gayo, Aceh.
Yang pertama adalah kita jadi increasing spirit. Jadi kita semakin berusaha untuk bisa lebih. Ya. Karena biasanya dalam setiap pameran kita selalu berjumpa dengan orang-orang baru yang bisa menjadi potensial buyer. Dengan semakin kita intens berkomunikasi, kemudian kita memberikan pendekatan tersendiri kepada buyer, perhatian kepada buyer, termasuk kita memberikan respons yang positif dalam kita menyampaikan kelebihan kopi kita. Itu akan suatu informasi yang mungkin akan membuat customer tertarik. Mempertahankan buyer itu nggak mudah. Makanya dengan pameran-pameran ini adalah media kita untuk terus berkomunikasi baik dengan buyer.
Dari pengalamannya mengikuti pameran berskala internasional, bukan hanya transaksi pesanan 2 kontainer biji kopi yang pernah didapatkannya, tetapi juga lebih mengenal karakter pembeli dari berbagai negara.
Di Korea itu bagaimana karakternya, lalu kemudian di Eropa bagaimana karakternya, dan Amerika juga berbeda karakternya, dan itu sebuah challenge tersendiri.
Mengingat masih terjadinya perbakan pandemi, Specialty Coffee Expo kali ini harus benar-benar mematuhi prosedur kesehatan. Sebagian acara yang dinilai kurang aman untuk mencegah perbakan ditiadakan, antara lain cupping session atau mencicipi beberapa jenis kopi secara bersama-sama. Peserta dan pengunjung pameran diwajibkan menyertakan bukti hasil tes negatif COVID-19, terlepas apakah orang tersebut sudah divaksin atau belum. Di depan area masuk bahkan disediakan sarana untuk melakukan tes PCR secara gratis bagi yang belum sempat melakukan tes. Ini semua membuat mereka yang hadir merasa nyaman. Kembali Asih Suharman mengatakan,
aman dan nyaman ya, cuma satu hal yang sebetulnya saya masih merindukan adalah adanya cupping session.
Apalagi bagi Justinus yang tidak merasa khawatir sejak awal kedatangannya dari Indonesia.
Masuk ke Amerika tuh nyaman-nyaman saja karena aturannya jelas.
Selain pameran berbagai produk dalam industri kopi dunia, Specialty Coffee Expo juga menghadirkan acara-acara workshop dan kelas, mulai dari teknik memanggang kopi berskala besar, bagaimana menjaga kelestarian alam dalam mengelola perkebunan kopi, hingga teknik menyeduh kopi di rumah. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA. The Voice of America.
VOA. Toko penyewaan video Cinefile dibuka di Los Angeles tahun 1999. Dulu, ada ribuan toko penyewaan video lainnya yang beroperasi. Kini, Cinefile menjadi toko rental video independen terakhir di Los Angeles. Toko itu dikelola oleh Paul Tamayo, seorang penggemar film sejati.
When I was a little kid, I always told myself that I was going to have, you know, when I grew up.
Ketika saya masih kecil, saya selalu mengatakan pada diri sendiri bahwa ketika saya dewasa dan menjadi seseorang, saya akan memiliki koleksi film terbesar.
Tokonya memiliki lebih dari 50.000 judul film, baik dalam bentuk video kaset alias VHS maupun DVD. Dari film-film arahan Martin Scorsese hingga karya Antonioni, Eldar Ryazanov, dan Andrei Zviagintsev. Tamayo mengatakan film-film yang tidak bisa ditonton secara online lah yang menarik para pelanggan.
We have 30,000 titles that you can't stream online, and that really helps us stay afloat.
Kami punya 30.000 judul film yang tidak bisa ditonton secara online, dan itu membantu kami bertahan. Selain itu, ada sentuhan pribadi yang dirasakan saat mengunjungi toko penyewaan video. Kami punya 3 karyawan, dan kami masing-masing tahu seluk-beluk genre yang kami kuasai.
Biaya sewa 1 judul video kaset atau DVD di toko milik Tamayo adalah $5. Penyewa juga bisa menjadi pelanggan dengan membayar $30 per bulan untuk menyewa hingga 120 judul film. Michael Patrick salah satunya.
Saya sudah berlangganan di Cinephile selama 20 tahun terakhir. Saya di sini ketika mereka pertama kali buka. Sejauh ini, toko ini tempat penyewaan video terbaik di Los Angeles.
Penikmat film dengan cara kuno ini adalah subkultur yang kuat. Terdapat berbagai grup dan forum online di mana para pecinta film bertransaksi menjual beli peralatan dan membicarakan masa keemasan video kaset. Heath Holland, seorang kolektor video kaset, mengelola blog yang didedikasikan untuk industri film tahun 90-an.
So many things that were on VHS did not.
Ada banyak sekali hal yang ada pada video kaset yang tidak diadaptasi ke dalam bentuk DVD. Dengan video kaset, ada ledakan munculnya toko-toko video kaset. Dan semua toko itu butuh konten untuk mengisi rak mereka. Jadi mereka akan mengangkat judul-judul film karya sineas daerah. Misalnya, saya di Ohio, dan ada sineas lokal asal Ohio di sana. Maka saya akan memasok film-film mereka.
Belakangan, video kaset dihargai dari beberapa dolar saja hingga ribuan dolar. Seseorang di internet bahkan mencoba menjual video kaset Little Mermaid karya Disney yang diproduksi tahun 1989 dengan harga $45,000. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada yang membelinya. Thomas Harris dari Yale University mengatakan,
"So I think that there might be speculators, you know, around that and then
mungkin ada spekulan seputar hal tersebut. Ada orang yang mengoleksi benda-benda itu karena masih berfungsi dan dapat digunakan. Sehingga bukan hanya langka, Anda juga punya materi dalam kaset itu sendiri yang bisa digunakan untuk membuat proyek baru."
Mungkin video kaset terkesan seperti benda nostalgia. Namun, Pak Utamayo mengaku pelanggannya dari berbagai umur.
Age doesn't really matter. Oh, you feel at home. So something.
Usia tidak begitu penting. Yang jelas, Anda akan merasa seperti di rumah. Ada perasaan tertentu saat Anda berada di toko video kaset dan memegang wujud fisiknya di tangan Anda. Rasanya menyenangkan.
Semenyenangkan menonton film di rumah dengan film favorit. Rifan Wiastono, VOA, Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sepasang suami istri di Belanda akan pindah ke rumah baru mereka yang dibuat menggunakan pencetakan 3 dimensi. Konsep di balik pembuatan rumah 2 kamar tidur ini bisa menjadi cara inovatif untuk mengatasi kekurangan perumahan yang kronis di sana. Belanda perlu membangun ratusan ribu rumah baru dalam dekade ini untuk menampung populasi yang terus bertambah. Rumah baru Alice Lutz dan Harry Dekkers adalah bungalow 2 kamar tidur seluas 94 meter persegi yang menyerupai batu besar dengan jendela. Garis lengkung pada dinding beton abu-abunya terlihat dan terasa alami. Tetapi mereka sebenarnya berada di ujung tombak teknologi konstruksi perumahan di Belanda dan di seluruh dunia. Dinding beton itu dicetak menggunakan printer 3 dimensi di pabrik terdekat.
It's special. It's a form that's unusual. And when I saw it for the first time, it reminds me to something you knew when you were young, like a big stone. And I like the feeling, a kind of immediately feeling that it's something that's interesting, that it comes inside.
Ini istimewa, bentuknya tidak biasa, dan ketika saya melihatnya untuk pertama kali, itu mengingatkan saya pada sesuatu yang Anda ketahui ketika Anda masih muda, seperti batu besar, kata Lutz. Lutz dan Dekkers akan menyewa rumah itu selama 6 bulan seharga 800 euro atau hampir 14 juta rupiah per bulannya. Rumah itu untuk saat ini memang terlihat aneh dengan lapisan beton cetak yang terlihat jelas. Bahkan di beberapa sisi di mana ada masalah pencetakan, terlihat adanya sedikit ketidaksempurnaan. Theo Salet, seorang profesor di Universitas Teknik Eindhoven, bekerja dalam pencetakan tiga dimensi. Ia juga dikenal sebagai manufaktur aditif untuk menemukan cara membuat konstruksi beton lebih berkelanjutan. Dia memperkirakan rumah dapat dicetak tiga dimensi di masa depan dengan menggunakan bahan 30% lebih sedikit dari biasanya.
And why? That's the answer is sustainability. I was fascinated from the beginning. I started at Eindhoven University of Technology to work on more sustainable concrete. And the first way to do that is by cutting down the amount of concrete that we use. And additive manufacturing, 3D printing, is the way to do that because you can deposit the material only where you need it.
Mengapa? Jawabannya adalah berkelanjutan, kata Theo. Ia mengatakan cara pertama untuk melakukannya adalah dengan mengurangi jumlah beton yang digunakan. Ia juga menjelaskan bahwa pencetakan 3 dimensi menyimpan materi hanya di tempat yang dibutuhkan. Rumah baru Lutz dan Dekkers berada di Eindhoven, kota yang memasarkan dirinya sebagai pusat inovasi. Rumah itu terbuat dari 24 elemen beton yang dicetak oleh mesin yang menyemprotkan lapisan demi lapisan beton di sebuah pabrik di kota sebelum diangkut ke lingkungan rumah baru lainnya, di mana di sana sentuhan akhir, termasuk atap, ditambahkan. Rumah itu mematuhi semua kode konstruksi Belanda dan proses pencetakan hanya memakan waktu 120 jam. Rumah tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Balai Kota, Universitas Teknik Eindhoven, dan perusahaan konstruksi bernama Project Milestone. Mereka berencana membangun total 5 rumah, sekaligus mengasah kemampuan mereka. Di masa mendatang, rumah-rumah ini akan memiliki lebih dari satu lantai. Proses pembuatannya menggunakan beton dengan tekstur menyerupai pasta gigi. Itu memastikannya cukup kuat untuk dibangun, tetapi juga cukup basah, sehingga lapisannya dapat menempel satu dengan yang lainnya. Elemen yang dicetak berlubang dan diisi dengan bahan isolasi. Dekkers telah memperhatikan akustik yang bagus di rumah ini, bahkan ketika dia hanya memainkan musik di telepon genggamnya. Dan ketika dia tidak mendengarkan musik, dia menikmati kesunyian yang diberikan oleh dinding yang terisolasi.
But it gives very good feeling because if you're inside, you don't hear anything from outside, and you have a feeling that you're really open because it's the open space here and it's very big windows. But it feels very safe inside because it's complete silence.
Looks also a little bit like a bunker.
Ini memberikan perasaan yang nyaman karena jika Anda berada di dalam, Anda tidak mendengar apapun dari luar, kata Dekkers. Ia juga mengatakan merasa lega di dalamnya karena ruangan yang luas di dalam rumah ini ditambah jendela yang besar. Ia juga merasa aman berada di dalamnya. Harapannya rumah yang lebih cepat dibangun daripada rumah tradisional dan penggunaan beton yang lebih sedikit ini bisa menjadi salah satu faktor dalam mengatasi kekurangan perumahan di negara berpenduduk 17,4 juta jiwa ini. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Saya Irfan Izan, sampai bertemu lagi dalam siaran VOA berikutnya.